Амар сайн байцгаана уу монголчуудаа. Төрч ясны их баяр цагаан сар болж нэгэн шинжил айлчлан ирлээ. Энэ бол монголчууд бидний хувьд шинжилийн баяр. Нас нэмсний баяр, хүүтний ам цайшилж, хөхүүрийн ам наашлан өсөн дэвжиж, урган цэцгэлх юм билэгдлээ. Шинийн нэгний өглөө мандахын улаанаар нар тулгаж, сайн сайхан өрөөлөө нэгэндээ хэлдэг баяр. Энэ өрөөл ирж байгаа жил тэгштүүрэн байхыг билэгддэг. Ингээд өрөөлийн үгээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээ дүрглээ. Та тосон авч өөртөө шингэн эргэжлийн ажил үйлсээ бүтээх хүчийг сэлбэж агаарай. Та бүхэн сайхан шинэлээрэй.
За сайн байцгаана уу австралийн монголчууд. Аа, гаан ууйг Brisbane-аас ярьж байна. Та бүхэндээ ирж байгаа хуу жилдээ илгээрэй энэ Монголын төлөөрөө төвшин амгалан байж юу сонсон юм хөсөлтөн сэтгэлтэн мэт юм дээр үлдээ дээд нүргэн зөвшөөлөө.
Сайн байцгаана уу, намайг Мөгий гэдэг. Би Melbourne хотоос мэдчилж байна. Бид нэр угаасаа 100 жилийн түүхтэй асар том заншилтай монгол хүн учраас өөрийнхөө орч гэрлийг асаагаарай. Оюун ухаан танин мэдхүүгээ ур чадварыгаа сайхан гоё нэгээрээ илүү их гоё амжилттай байгаарай гэсэн ийм сайхан гоё дулаахан энергитэй ийм ерөөлийг дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан баярлцгаагаарай.
Сайн байцгаана уу. Австралийн эзэл Камбера хотоос жавхлан миний бие та бүхэндээ 10-60-ны хөлн их эмэгч модон лууж идэв. Дэлгэрийн хамаас төлөөрө төвшин амархан юу хүссэн, хүссэн цагаан хүссэн бийх болохгүй хэмээн. Ялангуяа австралид байгаа хүмүүстээ зэрсэн зорилгоо бийлүүлж, ирээдүйд ирэх үр өгөөж, ашиг хөдөлмөрийн үр шимийг энэ жилдээ болон дараа дараа жилдээ тэгжлэн хүссэн бийж бүтээх болохгүй гэж хэлэв.
За сайн байцгаана уу. Сидней хотод ирээд удааг байгаа цэцэг болд байна. За тэгээд нийт Сиднейд байгаа монголчууд та, Австралид байгаа бүх монголчууд та сар шинэ мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд ирж байгаа жил шинэ жил ирж гээд шинэ сар гарах гэж байна. Тэгэхээр монголчууд минь бүгдээрээ шинэ бүхний эхлэл гэж бэлгшээн тосож аваад хотол олноороо нийтээрээ сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.
Өмнөд Австралийн Аделаид хотод амьдарч байгаа Ариун төгсвэй. Тэгээ монголчууд маань илгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан, сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.
Сайн байцгаана уу? Баруун Австралийн Перт хотоос мэдчилж байна. Намайг Цэгнэн гэдэг. За ингээд нэг монголчууд та ирж буу хилэн тэгтэмэх модон туучилтай тансаа үлдний үргэлжлэлтэй сайхан ярилцлага үргэлж та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.